kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat gergele keessa salama walakka jil kabega sa sadid meter band digdemi lema digdemi shin sodomi tokoret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo ambejel kaba fagoo dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya dhufaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii onkoloolessa 21 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Naayijeeriyaa magaalaa Lagos keessatti dhukaasa hiriirtota irratti banameen namni tokko ajjeesamuu bulchaan Lagos beeksisanii jiru. Gareeleen Liibiyaa wal waraanan gara nagaa buusuutti tarkaanfii gaarii fudhataa jiran jechuudhaan bakka bu'aan tokkummaa mootummootaa araaraaf bobba'an dubbatanii jiru. Kaadhimamtoota pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi lameen ilaalchisee lakkoobsi yaaduu ummataa ka bara kana kenname ka bara 2016 caalaa sirriidha jedhamuun maaliifi? Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 117 baatiilee 7 keessatti hojjechiisee xumuruuf waliigaltee mallatteessa jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasa irraa Biraan Ayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Naayijeeriyaa keessatti kibxata kaleessaa galgal tarkaanfii gara jabinaa kan poolisootaa mormuudhaan namoota hiriiran irratti loltoonni dhukaasa banan gabaasa jedhu qorataa ka jiran ta'uu aangoonni Naayijeeriyaa beeksanii jiru. Magaalaa daldalaa fi guddina qabdu Lagos bakka Leekii Tool Plaazaa jedhamutti haalli kun gaggeeffame. Namni haala ture kana jaan arge tokko maddeen oduuf akka ibsetti loltoonni plaazaa sana seenanii erga ibsaan gamoo sana keessaa dhaame booda dhukaasa jalqaban. Namni kunii fi kanneen biroon akka ibsanitti iddoo sanatti namoonni ajjeefaman ni jiru. Bulchaan Lagos uggura sochii sa'aatii 24 labsanii halkan jalqabaatti dhukaasi kun gaggeeffamee jedhameera. Gama kaaniin Naayijeeriyaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa akka jiru kan ibse embasii Yuunaayitid Isteetsi koonyaalee qoonsilaa kan Abuujaaf Lagos keessatti ta'uu ibsee jira. Hiriirri kun irra hedduun karaa nagaan kan gaggeeffamanii fi hagi tokko hokkaraan kan guutaman daandilee fi riqicha kan cufsiisan ta'uu ibsee buufanni poolisii hangi tokko kan irratti qiyyaafatame ta'us ibsi kun hubachiiseera. Onkoloolleessa 19 kaasee kutaan Lagos manneen barnootaa guutummaatti kan cufe yoo ta'u kunis mormii deemaa jiruu fi uggura sa'a 24 kan onkoloolleessa 20 waaree booda sa'a 4 irratti jalqabe sababeeffachuun ture. Qoonsilaan Yuunaayitid Isteetsi kaleessaaf har'a cufaa akka jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi beekseera. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi naannoo hiriirri kun gaggeeffamurraa akka uffageessan miidiyaalee naannoo irraa immoo oduu haaraa jiranii fi kan sochii tiraafikaa akka hordofan hubachiisee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenshi Shakkoo aanaa gurraa fardaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa geessisaniin daa'ima xiqqaa tokko dabalatee nama 13 ajjeesuu fi 5 madeessuu koomishinni poolisii naannoo sanaa beeksisee jira. Koomishinarri poolisii Nabiyyuu Isaayyaas VOA'f akka ibsanitti eeruu hawaasni kenneen shakkamtoonni 9 to'annaa jala oolfamanii jiru. Haleellaasuu kanneessaa gaggeeffame kanaan namoonni qe'ee ofii gadhiisanii kadheessan yoo ta'u hojiin jarreen kana manatti deebisuus hojjetamaa akka jiru ta'uun ibsameera. Ajajaan poolisii aanaa inspektar Baqqalee Bayyane namoota miidhaman yaalchisuu fi qabeenya isaanii eeguun itti fufee jira jedhu. Itti aanaa bulchaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaw gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti miidhaa hawaannisni dhaqqabsiise ittisuu akkasumas qonnaan bultoota sababa hawaannisaan miidhamaniif deeggarsa gochuuf maallaqa ol walitti qabuudhaaf paartiin badhaadhinaa kan Tigraay koree hundeessuusaa beeksisee jira. Waltaasisaan koree fi Finfinneetti waajjira badhaadhinaatti waltaasisaa seektaraa akka ta'an obbo Haftaayi Gabra Egzaabiyeer VOA'f akka ibsanitti koreen kun dhalattoota naannoo Tigraayii fi lammiwan Ethiopia kabirora deggeso litikabu funde famejedan gargarsi kunis abboti kabenya Tigrayif kan Ethiopia bra akateefi kanafis herregi banki banamu ibsani rujechudan mulugeta asbaha gabase jira partile Libya ke set wal warana nirra hogganonni warana kallattin walittidufan Marigu yala mabgagge sanin halli gari mullata ka juru taw ararte sonni tokkuma motum motabek sanin juru. Mari marsar faffa Geneva ke set torbanka nagagge fame kun wali galte dukaset abinsa abbata raga uf. Akkata elisa shalain Geneva raga basteti sora dubbisa.
Kitigafatam tun tokkuma motum mota dame Libya Stephanie Williams jetteti. Jerele chu wanda dan sahiddu jiren mat Libya wa yesu dan darrat wali gali. Makbuto te Libya akijetcha Williams itti. خرا گم چوفانو بقت یورات یف خامخین الله بنانی اکنمی گم چوفانو ولتدان ددان داوتل چوفی ایجدان افا ولتد فچول کسنی ور میڈیا حواس رلتی افان جبا ولتاسا جگم ستنا موفو اکجری تگاف تمتل چوفل ای ولی گلانی یت بولچوت وران لیبیا لین اکلفتی قبنر گتل چوفی ورانا ولففلادو لکسوف ایجدانی یت کی چولی ام ستی خون نفلدنسا مان جنانی فلخن بی یمبا فتل
And I think that is really the most optimistic.
Kunini heragi kajela fuana bdi kabati. Mari marsituni la fisanit tawmati sanille. Tanjala mwanund kaba khaygerille tinjira chudandani. Irratoli galani waranu olirradaban jenne reganajet. Egi mutumma sigar galchani presidenti si Muhammad Gaddafi gan sagal indura tirje saniasitti Libya abumirre kabut gamla makutate timbulchujir. Mutumman tok Tripoli jir. Mutumman tok mo Benghazi jir. Addunyan falum faltetti jerhanu arkolir raqabde jidikasi tamolafti ko heskabanitti. Amlaftu wayyaka ba tullak bakbutun tokuma motummota jetetti amala war dubbi huruju jurujir sera dunya jabsanitin qawwe libiya tofanitin biwisa akkanami walad tolchu fajiran tarkini tokuma motummota walintatetti motumma libiya ka Tripoli jurgargart russia fe uae ni imreti arabammo motumma libiya ka Benghazi jurgargart gamju fanu yu sera dunya jabsani qawwe libiya tofanitti biyinagad owani walasi sani jerani himatan
kadagge fatajurtan radio sagale america saganta fan oromoti Afghanistan keessatti tik onsila Pakistan kam magala danga gama baha rajur tujinatti namoni walir ejjechun akkasumasi halella biyatti iddobra keessatti lote sentonni geesisani namni shantamni du'u angoni biyatti beksaniro namoni janargana kajedanitti lammi won Afghanistan kuma heddun robi harraganam stadiemi konsila Pakistan cinajiru kan Jalalabad keessatti walitti qabamun waraqa visa Pakistan ittin argatan fudachuuf ega tujirani wal ibbo umamenta unibsamera dubbihiman kutasana bioe fakkaibsanit dubartota umri dulluma keessa jiran 11 dabalate yotikkate namni 15 walirratti kufundu aniru Kunis stadiemi sana keessa ba'uuf immoo yeroo yaalanitti waan ta'eef lakkoofsi kun ni dabalaa jedhamee jira. Namoota sababii vaayirasii koronaan hojii ofii dhabanii rakkataa jiraniif gargaarsa guddaa kan marsaa lammataa arguudhaaf waayitaa hawusii fi manni maree demokiraatonni itti heddummaatan haala jabaa ta'een hojjetaa ka jiran ta'uuf yaa'in mana maree bakka bootaa Naansii Pelosii beeksaniiru. Palosin kibtata kalesa ka dubbatanitti ministera maallaqaa biyyatti waliin bilbilaan kalesa waaree booda akka dubbatan roobi har'aas imaltuu biyya alaatti gaggeessa ministirichi xumuranii ennaa deebi'an marii kanatti fuufnaa abdii jedhu qabu. Wanni kalesa walitti dubbanne caalaatti ifaa fi gara tokkotti dhufnee waliigalteerra ga'uutti dhiyaanneerraa jedhan dubbiin kun xumura akka argatuuf har'atti beellamni qabamuusaa ni yaadatama. Seeratumtoonni Jarmanii bayii filannoo pirezidaantummaa United States akkaan eegaa jiru. Sababiin isaas Jarmaniifis ta'e Awurooppaaf waan akkaan barbaachisaa qabaa jedhu. Jarmanii keessatti biyyoota Awurooppaa kanneen biroo caalaa Jarmaniitu dhimma kana hordofaa jira. Biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa waraana United States 36 keessummeessaa ka jirtu Jarmaniin Ameerikaa waliin michuu daldalaa kan waggaatti doolaara biliyoona 200 baasisu ta'uun ishee ni yaadatama. Hariiroon seena qabeessi Jarmanii fi United States gidduu ture erga Trump Jarmaniin NATO'dhaaf qooda maallaqaa irraa eegamu hin baaftu jedhanii as seeratumtoonni Jarmanii waa'ee NATO yaaddoo qabu oduun keenya kanu.
Kadagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmanya taf konna katukumma motum mota homa wanisa biyot Afrika gama baha manchasa jiru agat umra wagga kanat tuachu nidan dama jara. Homa na wanisa kun nusa jarrato kodabre kesa tisama ta usafi. Jirenya konna mbultota biyota na anno sana barbade susa uvechise jira jarmaichi. Gabasa Simon Marks Finfinne Raerge tujube turiyes.
Ethiopia nero amma awanisi akawal huruf hala mijata kantae. Roba baati lehe duboda yeroma karake sa jirti. Gama gamni jarmaya konna addunya onkololisa kut ashan matanfame akka ibsut. Awan nisukun mita gudda minanir ran kange nannu amara gamat ya. Kibba gamat ya tigraif oromea gamat ya kesat halisa hammate jira. Kilensi gama kibbaati bubbisu nannu somali akkasumas Kenyaf Uganda kesat wera rakana hammesu malaya dojer udak apsisera. Ethiopia tanggawam fao Jacopo D'Emilio Radio Sagale America fakta ibsan ittigaru tulan dawa farra ilbisa kana ayyaruti dawa kana bifanif mallak aga wang amnuft umra wagga kanati nimilka abdijer ukabaju sani dubbatan.
At the moment we are now increasing the
yero amma motumman akato ato abenya esin dabalajirra kanaf amma wala kesabati sadasat tari helikoptero taft ayyaruta sagal Hanga kudani tarimmo isa ol tandawa kana bifu argan na jenne amanna. Baatilet umrabara kumala mavdik damati gamato achutin foye ina gudda ni argina jeran. Jelkabator ban baati onkololisat ayyaruni dawa bifan bakka garrin na anno amara ayyara balalsisun mijata intanitti kufan. Garu namni mid amin turre. Ayyarri fao tokko sababara kote iknikan abate jira. Kunis lakkobsat ayyaru tau jitti bobbaani gara tokko tigadibute. Garu erga torban balansun ak abeas ayyarunni afurar gamaniru. Motumman Kenya ayyaru takan Ethiopia fuan ASF. Motumman Ethiopia torban nen ufankesa ayyaru tatte dabalabituf Sudan walin dubbatajra. Damelyona kajar anit hojito anna hangayona hojitamen Ethiopia kesa min antoni miliona toko tedamu manchaura olchun kandanda meyotaw konambultoni wala ka miliona ta animmo Tarkamfi dawa bifu kanatin pela dale saani yaach sudan da aniru jaran. Ministero konna Ethiopiat direktarri direktoreti unun salafa tammiru kabbade radio sagale Amerika fakkaibsanit motumman konna ambultota hoji farra waan nisa kana ofi saani ke gesan gargara jara jaran.
The farmers are changing the locusts from the field.
Konna ambultoni araf sagale addadad agesisun awan nisa konna saani ra area jaran. Ministering onnas meesha of eggannuuf ta'uuf meesha isaanittiin dawaa biifan raabseefii jira jedhan. Angawoonni qonnaa naannoos qonnaan bultoonni akkamiin dawaa kana gargaaramuun weerara ka'e to'achuu akka danda'an leenjisaniiru jedhu obbo Taammiruun. Faa'oon damee Itoophiyaas hanga xumura waggaa dhuftuutti hojii isaa hojjechuu kan isa dandeessisu deeggarsa maallaqaa gahaa doolaara miliyoona 47 qabxii 3 argatee jira.
Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 147 baasii qarshii biliyoona 5 dhiyaatuun baatiilee 7 keessatti ijaarsisee xumuruudhaaf waliigaltee mallatteessuusaa dubbata. Ijaarsa kana keessatti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 100, manneen barnootaa addaa 40 fi manneen barnootaa bultii 7 kan hojjetamuuf jiran ta'uunis himamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Waliigalteen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbilee ijaarsa gamoo. Dhibba tokko ol ta'an waliin inni waliigale ji'oota 7 keessatti manneen barnootaa 147 ijaaraniitiin akka xumuranitti isa kanaafillee baasiin qarshii biiliyoona 5 dhihaatu ramadamuutu dubbatame. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti manneen barnootaa kunniin dhaloota har'aa qaraniitiin boriif qopheessuu keessatti gahee ol aanaa waan qabaniif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa proojektii guddaa kana kutannoodhaan itti galee jedhan.
Akkuma naannoo Oromiyaattu qaqqabiinsi barnoota sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaa maalirra akka jiru sirriitti eega qoratamee booda manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti hirmaannaan barattoota keenyaa jiru baay'ee gadi bu'aadha. Kanaafuu rakkoo kana hiikuudhaan dorgomummaa akka biyyaatti qabnu cimsuun barbaachisaadha. Sana biras darbee immoo dargaggoonni dandeettii addaa qaban dargaggoonni sammuu kompitantii ta'e qaban waan jiranii fi isaan kanaafillee manneen barnootaa addaa isaan keessatti baratanii beekumsa hidhatanii dandeettii hidhatanii namuusa gahaa hidhatanii itti bahanii qopheessuun murteessaa waan ta'eef kanaaf proojektiin kun mana barnootaa sadarkaa 2ffaa 100 keessaa qaba. Mana barnootaa bulti addaafan boarding schoolii tokkoon isaanii nama kuma tokko keessummeessuu danda'an barattoota kuma tokko keessummeessuu danda'anii kan of keessaa qabudha. Sana biras darbee immoo manneen barnootaa nan boarding ta'an yookaan immoo kan bultii otoo hin ta'in manneen barnootaa addaa ta'an godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti ijaaraman manneen barnootaa afurtamii jiru.
Proojektiileen gurguddoon haala kanaa sadarkaa biyyaatti illee sadarkaa naannoo Oromiyaatti illee kanneen kanaa gadii yeroo baay'ee gaafa hojjetaman yookaan proojektiin yeroodhaan dhumuu dhabu harkifachuu yookaan ammoo qisaafamu yookaan ammoo rakkoo qulqullinaatu mudataatiin ture proojektoota baay'ee kaasuu dandeenya. Amma isaan sanniin irraa akka hanqinaatitti muuxannoo maaltu fudhatame? Maali asitti immoo kutannaan mul'atu addatti?
Rakkoon bu'uuraa hubannee fi muuxannoon arganne proojektoonni kan gangalataniif qisaasamni kan keessatti raawwatuu fi rakkoo adda addaatii fi kan saaxilaman yerootti xumuramuu qabu irratti xumuramuu kan dadhaban qulqullina kan dhabaniif sirna hoggansa proojektii keenyaatu rakkina qabaadha. Sirni bulchiinsa kontiraataa kana fooyyessuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetame jechuudha. Inni jalqabaa humna raawwachiisummaa qaama kana hordofu gurmeessuurraa kaasee jechuudha. Kontiraaktara isa kamtu kontiraaktara sirriidha? Sadarkaa maaliirra jira? Proojektii tokko yeroo kenninu kontiraaktara sadarkaa kamiitiif kennuu qabna kan jedhu sirriitti addaan bahee tiraak riikardiin isaanii daataa beezii abbaa taayitaa konistiraakshinii keessa kaa'amee akkaataa sanaan amma manneen barnootaa kana proojektii kana kan kennineef raawwii waggaa darbeetiin kontiraaktaroota badhaafamanii fi beekamtii argataniidha baay'een isaanii. Kanaaf raawwiin gama kanaan jiru. Yeroo kaa'ame keessatti xumuruudhaa fi carraa bal'aa akka qabu amantaa guddaa qabna jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Dhaabbilee 100 ol ta'an ijaarsa manneen barnootaa kanneeniif waliigaltee fudhatan keessaa Korporeeshiniin Ijaarsaa Oromiyaa isa tokko. Hojii gaggeessaan Korporeeshinichaa Injiinar Abdoo Galatoo akka dubbatanitti yeroon turtii ijaarsaa manneen barnootaa kanneen kanaan dura barataman irraa adda ta'uu isaatiin walqabateetiniin dursanii itti qophaa'u dubbatan.
Kan nuti proojektoota 107 jedhamu san keessaa proojektoota mana barumsaa ifa boruu bultii 3 fudhanne. Proojektoonni kun tokko Haromayyaa Dodolaa fi Nageellee Boranaa irratti kan argamani. Gatiin kontiraataa isaanii kan 3 walitti naannoo miliyoona 500 ta'a. Yoo akkuma waliigaltee irratti mallatteessine gatiin kontiraataa isaa kana ji'a 7 keessatti raawwachuudhaaf kan waliigaltee mallatteessine. Kana gochuudhaaf yeroo ammaa kan saayitii bakka hojiin kun itti hojjetamu wal harkaa fuulli isaa raawwatameera. Bakka gaditti ammoo hojiin itti jalqabame maateriyaaliin galaa jira. Maateriyaaliin gariin saayitii marra jira. Gariin ammoo as naannoo simmintoo sibiilaa fi waan adda addaa hojii wal qabateef sadarkaa heedoofisii irratti kan bitamaarudha.
Manneen barnootaa ijaaraman kanneen gama to'annaatii fi gorsa ijaarsa isaaniitiin mootummaa bakka bu'eettiniin kan raawwatu Korporeeshinii Injiinaringii Oromiyaati. Rakkooleen raawwii proojektoota kanaan duraa irratti mul'ataatiniin ture akka barana hin mudanneef caasaa hojmaataa diriirfameetiniin hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan hojii geggeessaan ol aanaan Korporeeshinichaa Injiinar Darajjee Liiban. Injiinar Darajjeen akka dubbatanitti ogeessota gorsaa fi deeggarsa ijaarsa manneen barnootaa kanaatiif tumsan aanaalee naannoo Oromiyaa 100 ol ta'an keessatti biiroon banameefiitiniin hojitti galamaatiniin jira jedhan.
Wanti danqaasaa jedhamee hojii kana keessatti yaadamu haala kana dura baratamirraa waan adda godhu ji'a 7 keessatti hojiin kun xumuramuu qabu jedhamee karoorfamee kan itti seenamee jiru. Yeroo kana keessatti dhiyeessii meeshaa ijaarsaaf ta'u kana faana ol qabatee al tokkotti kontiraaktarri hundumaa gabaarraa dimaandii godha hin barbaadaa jechuudha. Gosa meeshaa ittiin ijaarsaaf oolu yookiin akka simmintoo. Kan akka sibiilaa wanta akkasii kan al tokko barbaadu waan ta'eef gabaa irratti wanni irratti al tokko tokko uumuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dursinee sochii tokko tokko godhaa jirra. Haalli kun akka nu mudannee jechuudha. Dhiyeessii irratti sirreessuudhaaf akka gabaan akkasii nu mudanne ammumarraan karoorfannee deemaa jirra jechuudha. Kabiraa wanti qabiyyee lafaa faana wal qabatee raayituu fooyii faana wal qabatee abbaan qabeenyummaa isaanii kan mirkanaa'ee fi baay'een isaanii harka 90 ol kan ta'u. Kan qulqullaa'edha waan ta'eef rakkoo guddaa kan irratti nu mudata jennee yaadnu jiru. Kabiraan humna raawwachiisummaa yookiin immoo kaappaasii kontiraaktaroonni baay'een isaanii sadarkaa 4 walii qaban tokkoffaa qabeen sadarkaa 4 warra jiran waan ta'eef warra kaappaasitii qaban warra dandeettii qaban kana duras immoo baay'een isaanii piroojektii hojjetanii piroojii raawwiin isaanii gaarii warra ta'etu koomitimentii ofii isaanii fedha isaaniitiin gaafatamanii itti fudhataniitu waan seenaniif. Rakkoon guddaa nu mudata jennee yaadnu jechuudha.
Manneen barnootaa kunniin bara barnootaa 2014 barattoota simachuu kanneen eegalan yoo ta'u walsimina kutaa barattootaatii fi barattoota kanaan dura rakkoo ta'aatiniin tureefillee furmaatanii kenna jedhameetiniin abdatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif lakkoobsi yaaduu uummataa kenname kabara 2020 kun kabara 2016 caalaa mirkanaawaadha jedhamuun maaliifi lakkoobsa yaaduu uummataa walitti qabame kakaadhimamaan paartii dimokiraatii Joo Baayden pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraampiin ittiin dursaa jiru jedhame lammiiwwan Ameerikaa amanuu qabu? Qophiin dimokiraasii irraa kanatti fuuleffata. Gabaasa Elizaabet Lii soratu dhiyeessa.
Naannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ganna furiin dura womadduurra jecha ba'an. Ameerikaan torbaan lamaan duuba pirezidaantii filatti. Namni Tiraampiin wal morkatu Joo Baayden falmi bore Tiraamp waliin qabuu fi duul filannoo taantuuf qophii jira. Pirezidaantii Tiraamp ammoo lafa mata duula dorgommii filannoo Ameerikaa jedhan Arizoonaaf Pensilveeniyaatti miilooti isa baafateetiin dorgommiitti jira. Bakka akkatti buufne demokiraatota mo'achuu akka dandeenyu sadaasa sadii irratti agarsiisuu malli. Yoo ammoo nam siyaasa Waashingtan beeku fakkaachuu baadhallee nam siyaasaatii miti dhugum baane beeka jedha pirezidaant Tiraamp. Duulii filannoo Joo Baayden nami Tiraamp waliin dorgomuulleeni. Garum jiru huursuutti jira. Ittaantu isa Kamala Harris laf mataa duul filannoo Ameerikaa jedhan Filooriidaatti ergetti sadaasa sadii irratti waan hammaarratan hedduu jira jechuutti jira. Caasaan wanjalaan qoratan hadhugaa filannoo bar kana keessi jira. Caasaan qilleensi jijjiiramee wayyeessan filannoo bar kana keessi jira. Wanni cufti filannoo bar 2020 kan keessi jirti. Joo Baayden filannoo bar 2020 keessi jira jedha. Akka gabaas filannoo Ameerikaa irraa arguutti jirrutti dorgommii tana. Ammatti Joo Baaydenitti dachaan Tiraamp dur jira. Filannoo tanaa fi lafti akka malee irratti walitti qabsaa'u jiranii Filooriidaa fi Pensilveeniyaatti jarii lachuu walum jal jira. Akka xiinxalaan siyaasa Ameerikaa David Damore jedhetti namni Pensilveeniyaa fi Filooriidaa mo'ate waan jabduu harkaa qaba. Marii marsii kutataan lamaan irratti jarii lachuu akka malee walitti dhiyaatse. Akka irra kiyyaatti duuba Baayden achitti waan bab jedheetiin mo'an fakkaata. Tiraamp hagum xiqqaa tokkoon is caalee waan mo'atse. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa taganna kanaatiif taganna furiitiin dura namu kakkaan laala. Namni hagi tokko waan gaafas Tiraampii milkeessa keessa namni adiin sadarkaan barnoota isaa kolleejjii hin qabnetti Tiraamp filate carraa mo'achaa geesse kajaluulleen hin jira. Dogongorii filannoo bar 2016 akka darmoon jedhetti bakka boottituu uummata nama adii haga guddaan bahanii filatan jedhaniitiin hin eegamne. Sun ammoo falamaa uumte. Baran ammoo falamaan akkasi waan jirtu hin fakkaattu jedha. Gamkaaniin ammoo Baayden gamsuniin ammaan tana deeggarsa harka 50 caal qaba. Hillary Clinton gaafas Tiraamp waliin dorgomte gaafasitti harka 50 hin dhiyaannee jedha. Warri dorgomuu jiru kunin waa warri eegachuu jiru jira. Namni ammatti filannoo tana ebel filadhaa jedheetiin murteeffannage guddaan. Tunan ammoo warri dorgomu kunin nama ganaa qabaa jedheetiin afaan guutateetiin dubbachuu akka hin dandeenye tolcha. Waan Tiraamp akka jabeenyaatti herregateetiin qabateetiin deemuu jiru keessa tokko mal jireenya Ameerikaa inni itti qabeetiin deemuu jira ta'uun ooltuu jedha. Darman Tiraamp uummataani vaayirasii koroonaa irraanne jireen wayyeeffannaa jedhetti nama abdachiisa duul filannootti jira. Demokiraatoti ammoo jireenya Ameerikaa ka Tiraamp wayyeeffannee jiru kana irra qancarsa dorgommii jiran. Namu haga filannoon geettutti waan durii biyyaaf hojjateef eegagiriif hojjechuu danda'uu fi karaa biyyaan bulchuu danda'u irratti hayyuun walitti dhaawacha fujala wal buusa akka uummati baay'eetiin filatu itti iyyachuu jira. Ameerikaan guyyaa 13 keessatti abbaa feet filatti. Joo Baayden itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa ka durii fi pirezidaant Doonaald Tiraampitti irratti wal dorgomuu jira.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ijoolleen Afrikaa uffee Sahaaraa gad jiran kanneen 1,300 ta'an waggaa waggaatti dhukkuba sikil seel jedhamu kan guddina gosa dhiigaa hemoglobiin jedhamu to'atu miidhu waliin dhalatu. Dhibeen kun dhukkubbii hamaa kan dhaqqabsiisu yoo ta'u kutaa qaamaa dandeettii dhibee ofirraa ittisu miidha. Dandeettii dhibee ofirraa ittisuuf jiru kan inni miidhu baay'ee durseeti. Kanaaf jecha ijoolleen kunuunsa gahaa hin arganne sababa daariqa yookaan infekshinii baakteeriyaatiin dafanii du'uu jedhu. Kan yeroo ammaa ittaanaa ministirii kutaa tajaajila fayyaaf hawaasummaa akkasumas doktora ijoollee kan ta'an Admiraal Breti Groyer. Dhugumatti ijoollee biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa keessa jiraatan kanneen dhukkuba sikilseel jedhamuun qabaman dhibbarraa harki 80 umurii isaanii waggaa 5 utuun guutin du'u. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa biratti dhukkubi kun waan baratamaa ta'eef Yuunaayitid Isteetsi dhibee kana beeksisuuf adda durummaadhaan hojjetaa jirti jedhu Grooyer. Sadarkaa addunyaatti Ameerikaan biyyoota kan akka Ugaandaa kanneen dhibee kana dura dhaabbachuuf karoora biyyoolessaa lafa kaa'atan waliin hojjetaa jirti. Karoorri Ugaandaa dhugumatti mallattoo addaati jedheen yaadaa jedhu Grooyer.
It's a specific plan. It's fully costed.
Karoora addaati. Gatiin jiru guutummaatti baafameera. Walduraa duubaan hojjetame. Kanaaf maal yoom akka hojjetamu beekna. Karoora cimaa ardittiif fakkeenya ta'uu danda'uudha jedhan. Karoorri kun biyya Ugaandaatiin uummata Ugaandaaf kan qophaa'e ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhu Admiraal Groyer.
What Uganda did is it did a survey to understand, even within a country,
Ugaandaan waan isheen goote biyyattii keessatti maal akka ta'u xiinxala qorannaa geggeessuu isheeti. Naannolee hedduu bakka dhibeen sikilseel jedhamu kun sakaan caalaa keessatti heddummaatutu jira. Kanaaf dhibeen miciraan sanyii irra ga'u kun namoota naannoo kana jiraatan waliin jiraachuusaaf yeroo murtaa'e keessatti attamiin akka hammaate hubachuudha. Kanaaf manni isaa irratti fuulleffachuudha. Kan isaan godhanis isuma kana jedhan. Kun karoora addaati. Bakka dhibeen kun akkaan miidhe jalqaba konyaalee 75 irratti fuulleffatame achii ka'ee babal'ataa deema. Ugaandaan karoorri see Afrikaa mara akka wal ga'u walii galteetti uummata aadaaf haala dinagdee biyyoota maraan wal barsiisuun barbaachisaadha. Garuu kun akka salphaatti ta'uu danda'a jedhu Admiraal Groyer. Tarkaanfiin jalqabaa karoora sana qabaachuudha. Tarkaanfiin lammataa immoo hojiitti hiikuudha. Karoora kana hojiitti hiikuuf dhugumatti ejjennoo gaarii qabannee jirraa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa. Oh,